Äripäeva raadio. Kõik äri kinnisvarast.
Tervist ja Äripäeva raadio kuulaja. Kõik äri kinnisvarast saade on algamas saatesari, kus me erinevate osade kaupa anname äri kinnisvaraga tegelejatele praktilist nõu, nii siis üürijate, rentijate kui ka äri kinnisvara omajate vaates. Ja igas saates on siis üks külaline, üks lahenduste pakkuja, kes siis äri kinnisvaraga tegelejatele elu mugavamaks teeb oma lahenduste läbi. Ja tänase saate teema on meil valgustus, millised on uuemad lahendused ja kuidas valgustus nii siis planeerida, projekteerida, ehitada välja, et see oleks sellele ärile kõige paremisel töötavatele inimestele. Tere tulemast saatesse aktsiaselts Glamoxi müügidirektor Valdo Ruul.
Tere.
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Võtame ette kohe kõigepealt kõige enam levinumad hoone või ruumi tüübid. Esimene on büroo kontorihooned. Lühidalt sissejuhatuseks, kui meil on nüüd uue büroo hoone ehitamine, projekteerimine plaanis, mis on need põhipunktid, mida valgustuse puhul tasub silmas pidada?
Kindlasti äri kinnisvara kontorite poole peal tasub vaadata, millised on valgusti tüübid, mida seal kasutada. Koridorides on täna väga levinud süvis valgustid, ripplagede sisse, kontori töökohal rippvalgustid, mis siis annavad valgust nii alla kui ülesse, aga väga palju on ka teissuguseid lahendusi, näiteks ka pinnapealsed valgustid, ka peened valgustriibud, mis kõik siis teevad niisugust kontori maastiku huvitavamaks ja loomulikult valgustiga siis kuju on niisugune sisedisaini poolt tulenev niisugune lahendus, mis siis võiks nagu siis kogu seda ruumi niisugust ühtlast väljapaistvust või ilmet siis ühtlustada.
Kui nüüd on renoveerimisega tegemist, tahetakse uuendada nüüd olemasolevat vana büroo hoonet, ruume, siis mis seal on erinevused kõige suuremad, kui just valgustusest rääkida, mis siis tasub tähele panna?
Kindlasti on renoveeritavate ruumide juures kõige olulisem olemasoleva valgustuse paigutus ja kaabeldus, kas see jääb paika, kas need kaabli jäävad paika, kas asukohad jäävad paika, mõnikord ei ole võimalik asukohta muuta või et seda saab täiesti vabalt muuta, et uued kaablid, uued asukohad, see annab tunduvalt lihtsamad, vabamad käed.
Uuemad valgustid on üldjuhul energiasäästlikumad.
Kindlasti.
Kas see tähendab ka seda, et kaablite ristlõiked ja nii-öelda vooluvõimsus ei pea enam olema nii tugev, kui ta oli võib-olla 10 või 15 aastat tagasi?
Täpselt nii. Energiatarve on tunduvalt väiksem. Samas on oluline see nüüd projekteerimise juures oluline teada, et kui palju võib ühe kaabli liini taha valgusteid panna, eelkõige on see tähtis süttimise hetkel, et automaat kaitsmed kilbis ikkagi vastu peaksid. Aga üldjuhul valgusti energiatarved on ikkagi tunduvalt väiksemad ja ei tohiks tekkida ka olemasoleva kaabeldusega probleeme, kui see ei ole üle 20 aasta vana, eks ole.
Teine suur rühm või grupp äri kinnisvara hooneid kasutusotstarve järgi on mitmesugused tööstus ja tootmise eesmärgil kasutatavad äri kinnisvana ruumid. Seal on mõnes mõttes valgustus isegi kohati tähtsam kui juba büroos, sest et sõltuvalt küll tootmise eripärast võib mõnele tootmise üksusele või mõnel hetkel olla see valgustus või isegi erivalgustus olla seal nõutud ja tugevama kvaliteedi nõudega kui võib-olla isegi nii-öelda tavapärane büroovalgustus olla.
Ja reeglina, kui me mõtleme tööstuse peale, siis esimesena tuleb silmada, et kõrged laed 10 meetrit, 15 meetrit, 20 meetrit, kus on valgustid laes, mõnikord siis on ka seal sildkraanad, mis sõidavad seal valgustite ees, et oluline on see, et valgustid oleksid võimalikult hooldusvabad ja pikaajalised. Tänase või ütleme siis ajaloolised valgustid kõrgrõhu lampidega näiteks 250 watt watti või 400 watti metallhaliidlampidega valgustid. Nende valgusallikaid oli vajadus vahetada kuskilgi pooleteist aasta, kahe aasta järgi, mis tähendas seda, et tootmisesse oli tarvis tuua tõstukid, kõrged redelid, mis siis võimaldaksid valgusti juurde pääsemist, selle vahetamist, see ei olegi nii odav. LED-valgustid täna, mis on siis kvaliteetsed LED-valgustid, me räägime 100 000 tunnist elueast, ehk et kui nüüd kalkulaatori peal arvutada välja päevased töötunnid, aastased töötunnid, siis mõningatel juhtudel võib see valgusti vastu pidada kuni 30 aastat, sõltub siis tööpäeva pikkusest. Ja see on oluline koht, et ühe korra see muutus teha või see paigaldus teha, et siis see jääkski nii ja kestaks. Ilma väga palju hooldamisele energiat kulutamata või vajadust kulutamata.
Kas tänaseks hetkeks on 100% LEDid võtnudki valgustitena maad, et mingid muid tüüpe vanemaid te enam ei müü?
Klamuksis on see protsent 99,5, ehk et mingid väike osa veel on jäänud vanu ajaloolisi valgusteid. Tõenäoliselt need ikkagi on lähiajal siis kaovad meie valikust kõik ära. Ja mis on kodudes, kindlasti on paljudes kodudes on järgi halogeenlampe, hõõglampe, mis siis inimestele lihtsalt meeldivad oma niisuguse kuju ja omaduste poolest. Need kindlasti ka ajapikku ikkagi kaovad ära, kuigi täna veel kasutusel päris palju.
Püüame rääkida natukene valgusteid või lampe iseloomustavatest parameetritest, kuidas neid siis hinnata, mille järgi üldse tegelikult valgust hinnatakse. Lambi eluiga, seda juba mainisite, lambil mitte üldsegi väikes ei ole, ka sisse väljalülitamise kordadest tuuakse tihti üks näitajad, mis on eluaega seotud. Et kui palju see ka on oluline, et töötunnid on üks, aga mitu korda sisse välja saab lülitada.
Klamox kasutab enda valgustite tootmise juures kvaliteetsete komponentide tooteid, kus see väljalülitamiste, sisselülitamiste arv on üldreeglina ikkagi väga suur. Ei ole mingid eraldi piiranguid, et kui mitu korda päevas võib sisse väljalülitada, see on piiramatult. Teispidi on see, et mis nagu see elu ja pikkust aitab nagu hoida või siis säilitada on kõik võimalikud juhtimise ja timmerdamise võimalused. Kui kasutame valgustite timmimist, siis poole võimsusega valgusti töötab tunduvalt rohkem aega kui täisvõimsusega. Nii lihtne see ongi.
Tuleme kindlasti nende kaasaegsete juhtimise, timmerdamiste, timmimise võimaluste juurde ka, aga mõningad omadused veel valgusel. No valgustugevus, mida mõõdetakse luksidena, see on üks enim tuntumaid. Siin vist väga palju küsimusi tavaliselt ei teki, mis see tähendab või tuleb ka seda selgitada.
Jaa, see on ikkagi kinnisvara omanikel ja ehitajatel väga hästi tuntud parameeter. Ja kuna äris kinnisvarad on kõikides eri hoonetes, eri ruumides, eri olukordades on olemas oma nõuded, oma standardid, mis peavad olema täidetud, siis reeglina kõik need teavad. Küll aga mida nagu väga palju ei teata, on siis see, et päikese käes õues on meil 100 000 luksi valgustugevus. Kui on pilvine ilm, siis valgustugevus, sõltub loomulikult pilvede paksusest ja tugevusest, võib olla kuskilgi 10 000 luksi. Töö koha peal kontoris me teame, et minimaalselt peab olema tagatud 500 luksi valgustihedust. See võib olla suurem, kuid mitte väga palju. kui valgustihedus läheb üle 2000 luksi töölaua taga, siis see muutub ka teistpidi nagu kurnavaks.
Aga 500 või 1000 versus päikese käes 100 000 tundub kuidagi väga lahja number.
Jah, see on nii, et kui oletame olukorda, kus päike paistab aknast sisse ja valgusti on sul hommikul sisse lülitatud, siis tegelikult mingil hetkel see valgusti põlemine on seal täiesti mõtetu, sest et päikese valgus on niivõrd palju tugevam ja energia säästmise mõttes võiks see valgusti olla välja lülitud sel hetkel.
Värviedastusvõime on ka üks parameeter. Mis asi see on?
Värviedastus on valgustehniline parameeter, millega iseloomustatakse valgusallika võimet peegeldada, edasi anda loomulike värve. Lihtne näide on riidepoes, kui valime endale uut särki või kleiti, siis poes tundub see olevat ilus õigete värvidega, kui minna päikese kätte, see võib olla hoopis teise varjundiga. Et on olemas natuke paremate värviedastusparameetritega valgusallikaid ja siis nii-öelda tavapäraseid, mis on siis keskelt läbi kontorites ja muudes hoonetes kasutusel. Et see on väike vaeseis.
Kes tegelevad jaemüügiga ja just on oluline see tugevam värviedastusvõime, kas teie kogemuse põhjal neid müügiruume projekteerides, planeerides osatakse õiged sinna valida või esineb ka seda, et ongi, et on selline lahjem ja tegelikult väikese käes see asi ei näe sellist värvi välja nagu ta tegelikult?
Enamikus ikkagi selle ala tegijad, ma pean silmas kaupluste, riidekaupluste või siis ka fotostuudiote, kirjastuste omanikud on asjaga kursis ja oskavad seda siis juba planeerimise käigus juba arvesse võtta.
Räigus, järgmine mõiste. See on mõnes mõttes tundub nagu selge, aga mis ta eristab siis seda valgustugevusest või mis siin see vahe on?
Hästi lihtsalt öelduna räigus on see, kui öösel sõidab sulle vastu teine auto täistuledega ja sa tunned, et sul silmadel hakkab lihtsalt valus, et oleks vajadus ümber lülitada lähituledele. Ehk et see on siis otsene valgus, mis paistab inimese silma sisse, see on siis räigus lihtsas keeles. Räigus on oluline parameeter juba projekteerimise faasis, kui plaanitakse ehitisi ja see on samamoodi normeeritud nagu valgust tugevus, et see ei tohi kindlasti norme ületada, olema sellest allapoole jääma. Mis on selle räigusega? Oht on see, kui toimub ehituse käigus valgustite asendamisi, siis asendamise käigus tihti peale ei kontrollita seda üle, kas see asendusvalgusti oma räigusomadustelt vastab siis ka normidele või mitte. Näiteks on kasutusel kaks eri tüüpi hajutit kontorivalgustites, opaalhajuti ja mikroprismaatiline hajuti. Siis meie soovitame kasutada töökohal, kontori töökohal mikroprismaatilist hajutit, kuna tema räigus on väiksem, vastab normidele paremini kui opaalhajuti. Opaalhajuti on sobilik näiteks koridorides, aviruumides, kõrvalruumides, kus räiguse nõuded ei ole nii ranged.
Kui palju seda ette tuleb, et on tegelikult asendatud algselt õigesti projekteeritud valguslahendus ehituse käigus, noh, mitte õigega, mitte projektikohasega, kas või see sama hajuti on valitud vale?
Ja seda ikkagi tihti juhtub. Meieni jõuab kindlasti mingi osa sellest probleemidest, aga tavapärane on, et aasta kaks peale ehitise valmimist kurdavad seal tööd tegevad inimesed, et valgusega midagi halvasti. Ja siis kui natukene uurida vaadata, siis tegelikult valgustugevus ei olegi paigast ära, kõik on hästi, aga ta on lihtsalt räige. Ta paistab päev otsa kuskilt nurga alt töötegija silma sisse ja see ebamugavustunne on niivõrd suur, et raske on kontsentreeruda.
Kuhu need kinnisvara kasutajad siis selle pahameele suunavad? Saate ilmselt esimese hoo mõnikord või tihti lugugi endale kraesse?
Jah, nii ja naa, et me üritame aidata olukorra lahendamisel või siis päästmisel nii palju kui võimalik. Kui on ikkagi asendatud väga nagu halvasti ära, siis väga mõned korrad on ikkagi niukene olukord, kus ei ole võimalik muud moodi lahendada, kui tuleb valgust ikkagi välja vahetada. Teine võimalik lahendus, mis pea alati aitab, on see, et ehitamise juures võiks kasutada kohe timmerdatavaid valgusteid. Valgustil on juhtseade, mis võimardab timmerdamist ja selle maha timmerdamisega, maha valgustugevuse maha keeramisega laheneb väga palju probleeme.
Spekter, valguse spekter, mis siis tegelikult determineerib seda, et kas tuleb ju külm või soe valgus nii-öelda rahvakeeli. See on ka üks oluline parameeter, üks võibolla viimane, mida ma olulistest siin kohal tahaksin tuua meie jutu ajamisse. Ise lumustame natuke seda ka, selle olulisust.
Ja. Soe valgus. Soe valgus on niisugune valgus, mis kindlasti peaks olema kodus. Kohas, kus sa oled puhke hetkel, kus sa puhkad järgnevaks tööpäevaks välja, kindlasti soe valgus. 3000 kelvinit, 2700 kelvinit on see värvi temperatuur. Kontorites, töökohtadel, meie soovitame ikkagi kasutada 4000 kelvinit või ka rohkem siis piltlikult rahvakeeli külmemat valgust, sest selline valgus hoiab inimest rohkem erksamana, aktiivsemana, efektiivsemana ja noh, siis on ka töötulemused paremad ja hoiab meditsiinilises mõttes melatoniini tootmist hoiab tagasi.
Unehormooni, mis teeb uniseks, paneb magama.
Täpselt
lihtsalt öeldes.
Ja.
Kui me nüüd neid parameetrid kokku võttes rääkiksime veel LED valgustitest või LED lampidest, siis kas LED lampid pakuvad kõike neid erinevaid võimalusi kõikide nende parameetrite hulgast? Et on LED lampe, mis on nii sooja valgusega, külma valgusega, on nii, mis on räigemad kui mitte räigemad ja nii edasi, et LED pakub kõike.
Täpselt nii. LEDi parameetrid on kõik standardiseeritud, kuigi see LEDi enda valgusallikate niisugune väljanägemine võib olla erinev, aga valgustehnilised parameetrid on kõik standardide järgi. Need on täpselt sarnased, nagu olid aastaid tagasi luminofoorlampide juures või ka siis teiste tüüpi valgusallikate juures. Et siis eelkõige see värvitemperatuur, värvi edastus, võimsused ja muud.
Ja muud parameetrid. Kas LED on nüüd tulnud, et jääda? Või võiks midagi oodata veel uut?
No täna see LED on ikkagi peamine valgusallikas. On räägitakse ka OLEDist, nagu on sarnane nagu televiisoritel, eks ole. Aga LED on ikkagi peamine, mis on huvitav, et päris mitmed televiisori tootjad, keda me tunneme, on viimastel aastatel muutunud ka valgustite tootjateks, kuna piltlikult öeldes televiisor on ju ka üks valgusti. Ja kui ennem oli ta kineskoop valgusti suur ja raske, siis täna on see LED televiisor õhuke, annab hästi valgust ja näiteks siin Samsung on väga tugev LED valgusallikate tootja.
Tarbijale peaks ju see sobima tootjaid rohkem valik suurem.
Täpselt.
Saate see väike paus siin kohal. Jätkame saadet kõik ärikinnisvarast. Täna on meil teemaks valgustus. Külas on aktsiaselts Glamoxi müügidirektor Valdo Ruul. Ja nüüd saate teises osas on meil plaanis rääkida valgustuse juhtimisest, kuidas see tagab energiasäästu ja millised kaasaksed võimalused on selleks olemas. Esimene punkt, miks on vaja juhtida, on energiasääst. Selgitage lühidalt, kuidas energiasääst tuleb läbi valgustuse siis kaasaegse juhtimise?
Kõigepealt LED valgusallikas. LEDi niisugune valgusvõimsus võrreldes luminofoor valgusallikatega on tunduvalt parem, ehk et ühe vatti elektrienergia kohta saab valgust tunduvalt rohkem. Nüüd oht on see, et seda valgust nüüd tuleb ikkagi siis kasutada selliselt, et see oleks ikkagi sobilik nii räiguse kui ka siis valguse niisuguse hajumise mõttes, et see ei muutuks liiga, teispidi liiga koormavaks inimestele.
Ja siis kuidas seda teha? Võtame siis esimese kõige lihtsama asja, on olemas andurid, mis mõõdavad näiteks inimeste kohalolu ruumis või ka tegelikult kaugust, kas ka nii täpseks on võimalik minna?
Jaa, et energiasääst. Kõige lihtsam on see, et kui valgustel on andur küljes ja inimest ei ole kohal, siis valgust ei põle. Kui on tuvastatud, andur tuvastab liikumise, siis valgusti läheb tööle. Et väga lihtne lahendus, mis ei sobi kahjuks päris igasse kohta. Kindlasti lihtsamatesse kohtadesse nagu kõrvalruumid, lauruumid, keldrid. Parem lahendus on juba selline, kus siis andur tuvastab liikumise, ehk siis inimese, ja lisaks kohalolekule, et inimene on kohal, ta jälgib ja mõõdab ka päikesvalgust, päevavalgust. Kui päikest paistab aknast sisse palju, inimene on kohal, siis ta timmib valguse hoopis väiksemaks. Väga tihti võib juhtuda, et pool päeva valgusti suvisel ajal üldse ei põle. Ehk et see on siis puhas elektrienergia sääst, mis on siis väga lihtsasti teostatav. Kui me räägime suurusest, kui palju sellise lahendusega võib elektrienergiat säästa, siis seda on väga täpset numbrit on raske öelda, sõltub inimese kohaloleku sagedusest, ajast, kui palju ta ära käib, aga me arvame, et see on kuskilgi 70% on selliselt võimalik elektrienergiat kokku hoida.
Kui tundlikud need andurid täna sel päeval on, sest et alati tahetakse küsida, et kui mõni loom satub sellele alale või putukad lendavad ja nii edasi, et kas ta nii-öelda tühja ei hakka sisse lülitama?
Eks ta kindlasti võib loomade liikumise peale sisse lülitada küll, aga reeglina need andurid on ikkagi ka seadistatavad tundlikkus ja see üldiselt ei ole probleem. Et asi, mis on pandud korralikult paika, see jääb töötama ja toimib hästi igaaegselt.
Lisaks saab juhtida ka ikkagi nii-öelda manuaalselt, aga mitte siis ei toimu nii-öelda lülitist koha peal, vaid seda saab juhtida distantsilt võrkude kaudu, et kuidas need lahendused, kui palju neid kasutatakse ja kuidas need töötavad?
Valgustite niisugune keskjuhtimine, toon näite, siis on nagu lihtsam aru saada. Oletame, et meil on auditoorium kuskil ülikoolis, kus on võib-olla 50 inimest korraga sees ja seal on erinevad olukorrad, kus toimub siis niisugune loeng, kus õppejõud peab olema hästi nähtav, samas tudengid siis peavad olema võimalikult palju valgust saama, et oleks hea kirjutada, lugeda, kaasa töötada. Teine olukord on näiteks see, kus videoprojektori pealt näidatakse seina peale slaide, videot, siis sellisel juhul võiks olla ekraan natukene tumedam, vähem valgustatud, et paistaks paremini tagapool istujatele. Siis on olukord, kus on näiteks kontrolltöö või eksam, kus on nagu niisugust vaja veel intensiivsemat valgust, natukene rohkem valgust, et oleks aktiivsus, energia oleks suurem. Niisuguste olukordade jaoks on võimalik luua eraldi stseenid. Mida siis saab muuta näiteks õppejõu laua tagant või ukse kõrvalt, et vastavalt olukorrale. Et taolise süsteemi jaoks on vajalik, et valgustid oleksid DALI liiteseadmega. Kui see on olemas, siis see DALI liiteseadmega valgustite võrku ühendamisel tekib meil võimalus neid siis programmeerida vastavalt soovile. Samamoodi sellesse süsteemi saab panna ka juurde andurid, ehk et see sisselülimine toimub täis automaatselt, et kui ruumis ei ole kedagi, siis ei ole ka valgust. Kui tuleb koristaja, siis ta saab oma tööd ära teha ilma lülitust teostamata. Niisugused programmeerimise võimalused on väga, väga laialdased ja lisaks siis sellele ühe ruumi programmeerimisele on võimalik siis terveid korruseid, terveid hooneid projekteerida, et keskselt juhtida, et igal hetkel on võimalik näha, kui palju on elektrienergia kulu, kus piirkondades elektrienergiat kulub rohkem, kus on niisugused väiksema energiakuluga kohad. Ja niisugune näide on koridori valgustus, koridori süsteem. Kui meil on pikk koridor, näiteks koolimajas või kontoris, kus pidevalt liikumist ei toimu, näiteks on toimuvad tunnid, siis tundide vaheajal on valgus täiesti liikumise tõttu, eks ole, 100% töötab ja toimib, aga tundide ajal on valgus timmitud alla näiteks 10% peale. Mitte kuskil ei ole pime, aga samas ei ole ka valgus välja lülitatud, eks ole. Ei teki niisugust hirmutunnet, kui sa vaatad koridori sisse. Et selline süsteem on, nimetatakse koridorisüsteemiks ja toimub siis liikumisandurite põhjal. Sellise lahendusega on võimalik väga lihtsasti kokku hoida jällegi päris kõvasti elektrienergiat.
Meenutab mulle lahendusi, mida on kuulda Skandinaavias ja vist ka mõnel pool Eestis omavalitsustes linnades avaliku valgustus, täna valgustuse puhul, et öösel ei kustutada täiesti ära, vaid võetakse kõvasti lihtsalt vähemaks, et päris kott pime ei ole, aga teatud tunnid seal, kui vähem liikumist öösel on tal nii-öelda väiksema protsendiga, väiksema võimsusega valgustatud.
Hästi sarnane põhimõte.
Ja.
Kuskil ei ole sul kunagi pime, aga elektrienergiat säästetakse päris oluliselt.
Siin tundub, et liigub sinna suunas, et sellist ühtset valgustust jääb järjest vähemaks, et kõik on vastavalt vajadustele, vastavalt orukolare, vastavalt liikumisele, vastavalt ruumi või selle ala siis nõuetele on valgustus lahendatud.
Ja täna on Eestis ikkagi väga palju juba uusi ehitusi, kus on kasutatud väga vähe lüliteid, mis siis on niisugune tundemärk või niisugune signaal, et selline valgustite juhtimine ja energiasäästmine on ikkagi täiesti aktuaalne teema ja mitte ainult siis erainvestorid, eratellijate poole pealt, vaid ka riigi poole pealt täiesti nõutud moment.
Väga vähe lüliteid, mugav ühtepidi, teistpidi see muudab järjest sõltuvamaks inimesed sellest tehnoloogiast. Et kui midagi ei peaks töötama, siis ei ole seda lülitamise võimalust ja on vaja juba spetsialisti parandama. See on koht.
Jah, üldiselt on tänased süsteemid on suhteliselt töökindlad. Ei ole küll kuulnud ühtegi probleemi, et midagi oleks, mingi programm oleks läinud lolliks või paigast ära. Kõik, mis on paika pandud, see säilib. Isegi voolukatkestuse korral ei ole mingisuguseid probleeme.
Üks oluline mõiste kaasaegse valgustuse juhtimise juures on siis human-centric lightning inglise keeles, ehk siis öeldakse, tõlgitakse inimese keskne valgustus. On mul õiged mõisted.
Jah, täpselt.
Mis see tähendab?
Inimkeskne valgustus, human-centric lighting, on siis valgustus, mis imiteerib päikese liikumist. Enamik inimesi ikkagi elab ju päikese järgi, ehk et siis tõuseb hommikul koos päikese tõusmisega, läheb õhtul magama päikese loojanguga ja päikese valgus ei ole päeva jooksul kunagi täpselt ühesugune. Hommikul on ikkagi päike soe, niisugune kollane, punane. Päeval on päike kõige eredam, kõige intensiivsem, kõige rohkem valgust. Õhtul, kui päike loojub, on samamoodi punakas, kollakas, on niisugune soojem. Valgus, mis on programmeeritud, mis on teostatud human-centric lahenduse võtmes, üritab imiteerida siis sellist samasugust päeva, päikese liikumist päeva jooksul. Näiteks, hommikul, kui lähete tööle, siis on, on see valgustemperatuur kontori laua taga võibolla 3000 kelvinit veel, kell 7, kell 8, kuid kell 10 on, on, on see valgustemperatuur 6500 kelvinit, mis on siis hästi energiline, hästi energiarikas, efektiivne niisugune aeg oma tööd teha. Samamoodi natukene on ka valgustugevus võibolla suurem, ehk et inimene teeb oma tööd suurema motivatsiooniga, suurema innuga, kvaliteetsemalt. Võibolla tööstuses juhtub vähem õnnetusi tänu sellisele lahendusele. Lõunaajal natukene läheb see valgus võibolla soojemaks, sest et lõunaaeg on natuke tarvis rahulikumalt võtta, väikene puhkemoment peale söömist, aga peale lõunat kella 2 ajal näiteks on jällegi valgus siis hästi niisugune intensiivne, inimene hästi aktiivne, kuni siis tööpäev hakkab lõpule jõudma ja valgus hakkab jällegi minema siis soojemaks ja niisuguseks hubasemaks. Sellist valguslahendust saab, on kasutatud väga palju kontorites. Sellist valguslahendust kasutatakse väga palju koolides. Koolides on see selline eripära, et arvestama peab lastega, noorte inimestega, kes siis pahatihti ei maga hästi, kuna on õhtul hilja veel nutiseadmetes, mis siis omakorda jällegi seda melatoniini ei luba nii hästi toota. Ehk see uneaeg jääb natuke lühikeseks, hommikul on tarvis ruttu kooli minna ja koolis ollakse unised. Aga siin on see õpetajal võimalus niisugune hommikune energiavalgus sisse lülitada ja kõik lapsed on ühtviisi aktiivselt tunnis kaasas. Koolid, kontorid lisaks sellele näiteks tervishoiuasutused, haiglad, kus inimesed ei saa võibolla liikuda nagu tavapärases rütmis, vaid nad on sunnitud lamama piiratud liikumisvõimalustega, siis seal on see valgus väga hea, kus ta imiteerib päikest, kus see inimene ei pea näiteks tarvitama võibolla unerohtu nii palju, et ta täiesti on aktiivne päeva jooksul ja õhtul siis jääb ilusasti magama. Samamoodi psühhiaatrakliinikud on üks niisugune lahenduskoht, kus teatud psühhiaatriliste haiguste juures sinised lainepikkused, ehk siis selline aktiivne valgus võib teatud inimesi liiga aktiivseks teha, mis omakorda põhjustab siis teatud psühhiaatrilisi haigusi. Et kasutatakse niisugust sinise piiratud valgustust, mis on siis rohkem niisugune kollane, merevaigu, soevalgus ja patsiendid paranevad kiiremini.
Sain ma õigesti aru, et see inimese keskne valgustus, need lahendused, seda saab siis nii muuta manuaalselt, seda vastavalt päikese järgi lülitada seda ühele teisele režiimile või kolmandale või saab programmeerida ka nii, et ta teeb seda automaatselt. Mõlemad variandid on võimalikud.
Mõlemad variandid on võimalikud, kuid siin ikkagi soovitame jällegi seda automaatprogrammi seadistada koos lõppkasutajaga korraga siis parimal võimalikul viisil, võibolla siis mõne aja pärast siis natukene veel kohendada. Kõige parem on see lahendus siis, kui ta töötab automaatselt, kui ei toimu inimese niisugust sekkumist. Kui on võimalus inimesel muuta värvitemperatuuri ise, intensiivsust ise, siis natukene see niisuguse kontseptsiooni, human-centric lightingi kontseptsiooni mõte natukene muutub ära, et kontrolli nagu enam ei ole.
Läheb kaootilisemaks või emotsionaalsemaks või kuidagi selliseks ja mitte järjekindlaks?
Sest me peame ikkagi silmas pidama, et inimesed, eri vanuses inimesed, neil on erinevalt vaja ka valgust. Noored inimesed, lapsed suudavad ka tekijal taskulambiga lugeda raamatut täiesti vabalt, aga Juba üle 50 inimesed vajavad rohkem valgust oma igapäevaste kontoritööde jaoks juba näiteks. Ja see peaks olema niisugune tsentraalne süsteem, mis muudab. Väga hea on, kui on siin võimalus anda inimesele võimalus muuta valgustugevust oma töökohal. Näiteks laualambiga. vastavalt siis, kellel on vajadus, soov oma valgust tugevamaks panna, eriti on see just puudutab avatud kontoreid, et palju inimesi on koos, et oleks võimalik seda muuta.
Lisaks on meie laiuskraadil ju väga suur erinevus valgusel, loomulikul valgusel ka suvisel ja talvisel. Palju see süsteem inimese keskne valgustus seda aastaaegade rütmi järgib või just üritab seda tasandada?
Inimkeskne valgustus ongi selles mõttes hea, et eriti meie kraadi peal, kus on valgus talvel teine kord väga vähe, et ta ikkagi suurendab seda valgushulka päevasel ajal, tööajal ja muudab valgustemperatuuri vastavalt siis vajadusele. Jällegi, kohaloleku andur ja päevavalgusandur on tingimata vajalikud komponentid siin, et siis mõõta sellist kõiki need parameetreid, et see oleks nagu õige. Väga palju Skandinaavia ettevõtteid, kes on siis lähemal veel sinna põhjapoole, on pannud endale juba kontoritesse niisugused inimkesksed valgustuslahendused, just tänu sellele, et neil on seal talvel ka väga lühikesed päevased valgusajad, mis siis aitab inimesi niisugust töö hoogu hoida sees.
Ja tasakaalustada seda pimeda talvekaamust. Kui palju selline süsteem on keerulisem ja kallim võrreldes siis põlvkond tagasi või eelmise põlvkonna lahendustega, kus seda ei ole?
Kindlasti juhtimine kui selline on ikkagi mõnevõrra kallim, tänu sellele, et kasutatakse ju lisakomponente, natuke teissuguseid komponente. Kui me võtame hästi lihtsalt, siis valgusti, mis on sisse välja lülitatav ja versus valgusti, mis on siis timmitav. Nende kahe valgusti hinnavahe võibolla on suurusjärk 10 eurot. Ehk et üks valgustis on siis ainult sisse lülitatav, välja lülitatav, teine on siis timmitav. Kui see timmitav valgusti on juba paigaldatud ja süsteemi ühendatud, siis sellisel juhul on kõik võimalused meil juba olemas, et hakata teostama siis lisasettinguid vastavalt siis vajadusele. Andur ise kindlasti maksab. Kui on andur koos, liikumisandur koos päevavalgusega, siis see on kindlasti jälle natuke kallim. Kui me räägime human-centric lighting valgustist, siis erinevad valgustid, väga raske öelda täpselt mitu korda või mitu protsenti see kallim on, ta on kindlasti kallim, aga need hinnavahed ei ole kordades. Ikkagi räägime mõnedest protsentidest.
Sellisel juhul ikkagi tundub mõistlik need valikud teha. Kes on see eelkõige see innovatsiooni vedur valgustuse alal? Kas ongi siis see klient, see tarbija, kes hakkab seal hiljem tööle või hoopis ikkagi pigem projekteerijad, kes on spetsialistid, kes teavad või on siin sisearhitektid, sisekujundajad, kes teavad ka võibolla konkreetsemalt erinevad valgusti tüüpe. Kes teil on öelda teie partner kõige suurem, et ikkagi lahendused saaksid ostetud ja õiged asjad sätitud?
Täpselt nii, kõik need kliendigruppid on ka meie partnerid ja võrdväärselt olulised erinevate valguslahenduste välja töötamisel. Nii arhitektid, sisekujundajad kui projekteerijad kui ka lõpuks kasutajad. Et kindlasti on natukene keerulisem nii-öelda üürikontoritega, rendipindadega, kui on ikkagi lõppeklient ise ka oma hoone omanik, siis on niisugusi asju kergem rääkida ja üheskoos lõpliku lahenduseni jõuda.
Mille vastu eksitakse tavaliselt kõige rohkem, kui üritada mingi üldistus teha? Mida peate meelde tuletama?
Kõige lihtsam vastus on see, et eks raha on see, mis paneb inimesi vigu tegema. Ja mida odavam lahendus, mida odavam toode, seda tõenäolisemalt on seal midagi, mis ei ole sama hea kui natuke kallimal tootel, kallimal lahendusel. Ja kui me täna säästame siin mingisuguse uniku raha, siis võibolla kahe aasta pärast, kolme aasta pärast oleme sunnitud investeerima jällegi uuesti ja rohkemgi veel, kuna me tegime halva otsuse hetkel. Et see puudutab nii valgusti omadusi, nii valgusti räigust, valgusti eluiga, eluea lõpus oleva valguse hulka, värvi edastust, kõik niisugused tehnilised parameetrid, et nendega mängides on loomulikult ühel ja teisel lahendusel ja valgustil on hinnavahe sees.
Et seda kogeda natukene praktilisemalt või füüsiliselt, mitte ainult jutu poolest, et kus saaks nii-öelda tulla ja vaadata, et selline valgus on mõjub sellisena ja siis on järgmine parameetrisse lülitatud, järgmised omadused ja selline, et inimene ise saaks rohkem veenduda.
Kõige lihtsam on Klamuksi koduleht, kus on väga palju kirjutatud sellest samast valgustuse juhtimisest, kus on väga palju kirjutatud human-centric lightingust, kuidas see toimib, missugusi valgusteid, missugusi lahendusi, missugusi põhimõtteid kasutada, mida tuleb arvesse võtta, silmas pidada.
Mingit katse või nii-öelda pimikut või pimetuba teil pole, kus saab erinevaid valgustusi minna proovima, vaatama, lihtsalt kogema?
Meil on endal tehases Keilas, on olemas näidist ruum, kus on kõik need valgustid olemas, kus on need samad lahendused olemas, kus saab siis katsetada ja vaadata.
Sinna saab ka soovi korral minna?
Täpselt nii. Tänasel korona ajal on raske kutsuda kõiki kohe, aga kindlasti on see võimalus olemas, et lepime kokku ja saame vaadata.
Tänan, sellega saab saada läbi. Aitäh tulemast külla Aktsiaselts Klamuksi müügidirektor Valdo Ruul.
Aitäh teile.
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Tänan, et kuulasite. Kohtumiseni kõik ärikinnisvarast uute saadetega nädala pärast. Kuulmiseni.